Може би най-така приятната за слушане в целия курс е историята за появата и разпространението на тютюнопушенето в света. Тютюна като растение никога не е расъл в континента Европа и е бил абсолютно неизвестен. Ще трябва да се върнем назад точно 5 века и 10 години. Значи в 1492 година есента, когато Христофор Колумб тръгва от Испания с 3 корабчета, за да открива пътя за Индия. Някога като тинейджър бях учил неговата биография, тя е изключително интересна, вълнуваща, но много е трудно от човек да осъзнае величието на този човек. А ако не се качи на презокеански кораб, да мине по океана и след това да отиде в Барселона и да се качи на копието на неговата Санта Мария, която е само някакви 100 тона. И да осъзнае, че с такава черупка са нужни не голяма дъртост, ами огромна вяра. Вяра, че земята е кръгла, че тръгвайки на запад ще стигне до Индия, без да подозира, че има някакъв друг континент на пътя му, който ще му препречи пътя. Но за това той не е виновен. И така, значи, потегляйки през сента на още веднъж ви казвам, 492 година, Христофор Колумб, тук ще ви светна една карта, съм ви направил, да не говорим теоретически само. Виждате бреговете на Испания, тръгва на юг, спира на Канарските острови за един малък ремонт и след това потегля, продължава надолу към острови Зелени нос. Бяга, защото в това време португалците научават, че той е тръгнал да открива новия път за Индия. И португалския крал в радост на всички закони праща три военни кораба на сила да го арестуват и да го върнат обратно, защото са заинтересовани никой, освен Португалия, да няма достъп до Индия. Преди това и Васко да Гама е обиколил Африка и стигнал до Индия. Така или иначе Христофор Колумб получил някаква информация и тръгва надолу и след това на запад през Атлантическия океан. Малко ще изместим картата. По един абсолютно неизвестен път. В днешно време този път, това е една голяма дъга, се нарича Колумбовия път, по който се движат корабите, когато зимно време нагоре е много лошо времето и т.н. тук е съмнително тихо и спокойно. Недейте гледа, че това е дъга, земята понеже е кръгла, това е най-късия път, макар и дъговидно да ви се изглежда. Реално е най-късият път, по който той се е движил на запад. Разбира се, към неизвестността. След близо един месец пътуване и нещо и няколко дена, преживявайки бунт, опасно да бъде окачен на мачтата от неговите моряци, достига ето Бахамските острови тук, на запад. Още малко. И практически, значи на 12 октомври 1492 година той открива един от островите на Бахамския остров, на Бахамския архипелаг. Островите са били населени с индианци, хора с примитивна сравнителна култура, полуголи, но те го посрещат по един много странен начин. Поднасят му като някакъв скъп дар и неизсушени листа. Той няма никаква представа какво представляват тези листа и за какво служат. И след няколко дена, разбира се, моряците му разкриват за какво ги използват индианците. Слагали са тези листа на земята и са ги подпалвали така, че да пушат, не да горят. И в тези тлеещи листа са пъхали една бамбукова тръбичка. Обратния край на тръбичката е била разклоена като вилка. И тази вилка са пъхали в ноздрите си и са вдишвали димът, който се получава от леянето на горящите листа. Тези тръбички индианците наричали табако. Обаче испанците, като хора, които не познават техния език, решили, че така наричат самите листа, не тръбичките. Нормално е, като не се познават хората езика, да правят такива грешки или приблизително така понятията да ги уточняват. Сега, защо ще зададете въпроса, индианците са пушили тютюна? В тази част на света виждате острови, има много реки, много вода, тропически климат, има много насекоми. И то кръвосмучещи, на първо място комарите. Комарите не са като в Европа дребнички, ами няколко пъти по-едри. И тези хора са търсили някакво средство съобразно своята култура примитивна да се избавят от тази напас. Соткат с вечери, те излитат на рояци и цяла нощ до сутринта не дават мира. Как се спи, може да си представите. И са открили случайно, че тютюневият дим просто пропъжда насекомите и на първо място комарите. Сега знаете, че индианците са имали Бог и те са обожествявали слънцето, кланали са на слънцето. И хората решили, че техният Бог, слънцето им, е изпратило това растение като велик дух на живот. В негова чест е отправили първите кълба дим към небето, които издишвали. Създали и церемонията, когато две враждуващи племена водят война и стигнат до положение да сключат мир, вождовете на племената да седнат и при пълно мълчание да изпушат така наречената лула на мира. Оттам си води до дене лулата на мира. Жреците в техни храмовете на майите при своите молитви за здраве са пушили ни дълги тръбички бамбукови, които са ги наричали цикари. Оттам е изляза съвременната дума цигари, като станало в Г. Примитивният мистицизъм и религиозно преклонение на индианците към тютюна не останали скрити за европейците. И породили голям интерес. Знаете, на него време хората са били не само дълбоко религиозни, но и дълбоко суеверни. Христофор Колумб е бил един дълбоко религиозен човек и вярващ, но хората около него са били, като изключим офицерите, са били примитивни хора, много от тях са били изкарани от затвора, бивши затворници, на които им била обещана свобода, в случай, че оцелеят. И странното е, че духовенството също по някакъв личен интерес също се е заинтересовало от тая работа. Когато се връщат в Европа, носят освен златото, което са ограбали от индианците, носят и семена от тютюна и листата от тютюна. Птици, растения и започват да разказват какво са видели в новия свят. Между другото, разказват и за това странно растение, на което листата се палят и се пушат. Тютюнопушенето става привилегия на тогавашния елит в дворците. Крале, висши чиновници. Първият, значи, човек, който е почвал да култивира тютюна като растение в Европа, е един испански монах, чието име е Романо Пино, който участва във втората експедиция на Христофор Колумб. От Испания тютюна се пренася в Португалия, съседна Португалия и Англия. През 1560 година, ще трябва да запомните това име, в Лисабон, столицата на Португалия, посланник на Франция е Жан Дьола Нико, който изпратил на френската кралица Екатерина Медичи тютюневи семена с описание, че като ги посеят и огледат растението, това е една рядка билка, от която преминават всички болести на главата. Той знаел, че неговата любима френска кралица страда от много тежка мигрена. И френската кралица, по съвета на своя посланник, започнала да пуши тютюн. Можете си представите френския двор, който тогава е, така се каже, бил моден за цяла Европа. Като видели, че кралицата пуши, какво са направили не само останалите придворни, ами и присъщащите дипломати или посланици на други държави. Билката била наречена тютюна, билката на кралицата. И започва из цяла Европа подражанието за тютюнопушенето. шведският ботаник Карл Линей, когато идва време да прави своята прочута систематика на растенията и животните, като стига до тютюневото растение, което до тогава не е имало име, казах ви, то се водило като всевъзможен начин, растение от новия свят, билката на кралицата и т.н. Посъмислил се какво име да му даде. И си спомнил две неща. Спомнил си името на посланика, който положил толкова много големи грижи за разпространението на Дьола Нико. И си спомнил за думичката табако. И създал от тези две думи на латински научното название име на растението, което и до ден днешен е валидно, Нико Циана Табако. Нико започва с името на Дьола Нико и табакум от думичката табакум, която казахме, че на индиански означава фактически бамбуковата тръбичка, с която те са пушили на времето. Църквата обаче скоро се сетила, че растението е получено от езически народи, които са го обожествявали. И следователно това е билка на дявола. И започва да преследва неговото отглеждане и използване. Папа Урбан VII забранява католическите духовници да пушат. Може би сте чували, в него време започва реформацията в Европа, в Швейцария, Джон Калвин. Има много последователи. И неговите последователи прибавят към 10 Божи заповеди и 11-та заповед, която гласи не пуши. Похвално. Какво става на Балканите? По това време България не съществува, Отоманската империя е превзела целия Балкански полуостров. Английските моряци внасят тютюна в Отоманската империя, която пушенето се разпространява много бързо сред войската. По този начин достига и до нашите земи. И започва отглеждането тук. В борбата срещу тютюнопушенето се включва и светската власт. Защото векове наред светската власт е вървяла за ръка, знаете, с духовната. Тъй като смята се, че представител, съответно там монарха, който е бил, той е неговата власт е дадена от Бога. Не може той да противоречи на в църквата. Много са драстични мерките в Русия. Значи, цар Михаил Романов през 17 век заповядва да бият пушачите с камшик, а на търговците на тютюн да ги хващат и да им разрязват ноздрите с нож. Разбира се, тези средновековни методи не са помогнали нищо. Защото тютюнът превърнал се веднъж в сток, той става вече икономическа категория с много силни интереси икономически. Започва и рекламата за насърчаване на тютюнопушенето. През миналия век, значи 20-я век, започват да се правят състезания по тютюнопушене. Значи през 34-та година в град Ница се провежда едно такова състезание по продължително пушене. Казват, че група хулигани, млади хора с лошо възпитание, лошо държание и т.н. пушили в продължение, значи изпушили продължително пушене, могли да изпушат значи 60 цигари една след друга, без всякаква почивка. Обаче завършили много трагично с болността, като починали там от никотиново отравяне. В Съединените щати през 60-те години пък са провел друго състезание. Там пък за определено време трябва да изпушиш максимално количество цигари. И един така умен младеж в кавички, умен, решил да спечели наградата и си направил едни снопчета от 18 цигари, които ги вързал, запалил ги едновременно, лапнал ги и започнал да пуши. Е, спечелил състезанието, обаче също починал. След като изпушил цигарите в болницата от никотиново отравяне. Сега, вие млади хора сте тръгнали срещу една, не само един тежък порок, но срещу вездесъщите тютюневи монополи. От телевизионния екран въприканва един симпатичен каубой да отидете в страната на Малбор. А от билборда на шосето някъде една съблазнителна прелестна дама пуска кълбета дим и вакани да си купите съответната марка Lucky Strike или някои друга цигари. Срещу вас са изправени монополи с милиарди долари оборот. Не се отчаивайте, защото ние тук в този курс ще ви научим на нещо, което до сега не сте го използвали. Да се преборите успешно с тази реклама. Доколко са могъщи тютюневите монополи, ще ви кажа нещо, което е много неприятно за мен като лекар да ви го кажа. Но това е съвсем така от преди година и половина, значи от ноември 2000 година. Компанията Филип Морис се откри, че е подкупила специалистите на Световната здравна организация, които се занимават с борбата с тютюнопушенето. Представете ли си, къде са ударили? В централата на Световната здравна организация, отдел борба с тютюнопушенето. Да скриват от световната общественост колкото са може повече вредата от тютюнопушенето и последиците. Същата компания е правила и контрабанда внос на цигари в Европа със седалище Швейцария. Информацията не е от някакъв жълт вестник, а от Радио Свободна Европа. България се нарежда на първо място в Европа като лидер по тютюнопушене. За щастие, вече не сме лидер в производството на цигари. На първо място е Китай, следват Пакистан, Гърция, Турция, но ние сме след първата десетка. Така че, битката е много жестока, но мисля, че като проведем нашия курс, ще видите, че много е лесно да се направят няколко стъпки, да се затвърдят тези стъпки. И както имаме хора, които завинаги след тези 5 дена се отказаха от цигарите, и то години наред, просто са познавани, мисля, че същия успех очаква и вас. Благодаря за вниманието и приятна вечер!